สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชื่อวิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรนะครับรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.พลธีรคุปต์ผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรและอาจารย์ภานินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลังจากที่เราได้ทราบมาแล้วว่าความหมายของคำว่าภาษีอากรนั้นคืออะไรและระบบภาษีอากรนั้นเป็นอย่างไรในวันนี้อยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ดร.พลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรนั้นว่ามีกี่ขั้นตอนคะ
ครับขอบคุณครับในการจัดเก็บภาษีอากรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรประเภทใดก็ตามเนี่ยจะมีขั้นตอนการจัดเก็บที่สำคัญอยู่3ขั้นตอนเสมอนะครับขั้นตอนแรกนั้นเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการกำหนดฐานภาษีนะครับคือในการจัดเก็บนั้นเราต้องกำหนดฐานภาษีลงไปก่อนนะครับหลังจากที่กำหนดฐานภาษีแล้วก็มาขั้นตอนที่2คือการคำนวณภาษีนะครับเพื่อให้ได้เงินจำนวนภาษีที่ต้องเสียออกมานะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดเก็บนะครับเรียกว่าการเก็บจำนวนเงินภาษีคือขั้นตอนที่จะทำให้เงินภาษีนั้นผ่านจากมือของผู้เสียภาษีเข้ามายังรัฐบาลครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับ
ค่ะอาจารย์คะและการกำหนดฐานภาษีนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
ครับขั้นตอนแรกนะครับที่เรียกว่าการกำหนดฐานภาษีนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย2ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกนั้นคือการจำกัดขอบเขตฐานภาษีก่อนนะครับส่วนขั้นตอนย่อยอันที่สองคือการประเมินฐานภาษีนะครับสำหรับขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกที่ผมเรียนว่าคือการจำกัดขอบเขตฐานภาษีนั้นเนี่ยนะครับเรามีวิธีการจำกัดขอบเขตเพื่อเก็บภาษีอยู่สองวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือการจำกัดขอบเขตโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการเก็บภาษีแบบฐานเฉพาะนะครับหรือการเก็บภาษีแบบฐานแยกส่วนวิธีที่2คือการเก็บภาษีโดยใช้วิธีเก็บตามฐานทั่วไปหรือการเก็บภาษีแบบฐานรวมนะครับการเก็บภาษีแบบฐานเฉพาะหรือฐานแยกเนี่ยนะครับก็หมายความว่าในการจัดเก็บภาษีนั้นเราจะเก็บจากฐานภาษีแยกต่างหากจากกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษีเงินได้เนี่ยนะครับถ้าเราเก็บแบบฐานแยกก็หมายความว่าเรากำหนดเก็บภาษีจากเงินได้แต่ละประเภทแยกต่างหากจากกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้มีเงินได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีเงินได้หลายประเภทเช่นมีเงินเดือนมีดอกเบี้ยมีเงินปันผลนะครับถ้าเราเก็บภาษีแบบฐานแยกก็หมายความว่าเราเก็บจากเงินได้แยกไปส่วนหนึ่งเก็บจากดอกเบี้ยแยกไปส่วนหนึ่งเก็บจากเงินปันผลแยกไปอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องนำมารวมกันนะครับหรืออย่างเช่นภาษีรายจ่ายนะครับถ้าเก็บแบบฐานแยกก็หมายความว่าเราจะเก็บจากรายจ่ายแต่ละประเภทแยกต่างหากจากกันไปนะครับเช่นอาจจะเก็บจากรายจ่ายในการซื้อน้ำมันแยกต่างหากไปเก็บจากรายจ่ายในการซื้อสุราแยกต่างหากไปไม่ได้คำนึงถึงรายจ่ายทุกๆประเภทรวมกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเก็บภาษีแบบฐานแยกหรือฐานเฉพาะนะครับการเก็บภาษีแบบฐานแยกหรือฐานเฉพาะนั้นมีข้อดีนะครับคือ ในเมื่อเราเก็บภาษีแยกต่างหากจากกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีนั้นให้สอดคล้องกับฐานภาษีแต่ละประเภทที่เราเก็บแยกต่างหากจากกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเอาไว้ว่าผู้มีเงินได้สักคนนึงมีเงินได้หลายอย่างนะครับมีเงินเดือนด้วยมีเงินปันผลด้วยมีดอกเบี้ยด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บเงินได้แต่ละประเภทแยกต่างหากจากกันเนี่ยเราสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดเก็บภาษีนั้นให้แตกต่างกันไปสำหรับเงินได้แต่ละประเภทได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเก็บภาษีเงินได้ดอกเบี้ยมากกว่าผู้ที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเราก็สามารถกำหนดอัตราภาษีเป็นพิเศษสำหรับดอกเบี้ยได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างไรก็ดีการเก็บแบบฐานแยกหรือฐานเฉพาะนี่นะครับก็มีข้อเสียคือในเมื่อเก็บแยกต่างหากจากกันเนี่ยการจัดเก็บภาษีนั้นก็จะไม่คำนึงถึงความสามารถในการเสียภาษีทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเสียแยกต่างหากจากกันไปนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเราใช้วิธีที่สองคือเก็บแบบฐานทั่วไปหรือฐานรวมเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราเก็บจากฐานภาษีรวมกันไปเลยไม่ต้องมาแยกเป็นประเภทนะครับเช่นภาษีเงินได้ถ้าเก็บแบบฐานทั่วไปหรือฐานรวมนี่ก็หมายความว่าผู้มีเงินได้เนี่ยไม่ว่าจะมีเงินได้กี่ประเภทก็ตามต้องนำเงินได้ทุกประเภทนั้นมารวมคำนวณภาษีไปทีเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งแยกประเภทนะครับ
เหมือนในปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะทุกวันนี
้ครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลักที่ใช้กันอยู่นั้นมักจะเป็นการใช้ทั้งสองวิธีผสมผสานกันไปนะครับ
ค
ืออาจจะใช้ฐานรวมหรือฐานทั่วไปเป็นหลักก่อนนะครับคือไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทใดก็ตามหลักการคือต้องนำมารวมก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้หลักเกณฑ์การเก็บภาษีแบบฐานแยกหรือฐานเฉพาะเข้ามาประกอบดังจะเห็นได้ว่าตัวอย่างในกฎหมายไทยนี่นะครับเรามีการยอมให้ผู้เสียภาษีนั้นแยกเสียภาษีสำหรับเงินได้บางประเภทได้นะครับเช่นดอกเบี้ยนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะ
เช่นเงินปันผลนะครับที่กฎหมายยอมให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์เลือกที่จะนำมารวมคำนวณตอนสิ้นปีหรือไม่นำมารวมก็ได้อันนี้เป็นการนำทั้งสองวิธีมาผสมผสานกันนะครับทีนี้เมื่อสักครู่ผมเรียนว่าในเรื่องของการกำหนดฐานภาษีนั้นมีขั้นตอนย่อยอยู่สองขั้นตอนนะครับขั้นตอนย่อยขั้นตอนแรกนั้นเราเรียนให้ทราบแล้วคือการจำกัดขอบเขตนะครับส่วนขั้นตอนย่อยอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งอยู่ในเรื่องการกำหนดฐานภาษีนั้นเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการประเมินฐานภาษีนะครับคือการกำหนดฐานภาษีนั้นเนี่ยเมื่อเราจำกัดขอบเขตในการเก็บภาษีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฐานแบบทั่วไปหรือฐานเฉพาะก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องประเมินฐานภาษีนั้นขึ้นมานะครับเพื่อเก็บภาษีด้วยนะครับการประเมินฐานภาษีนั้นมีวิธีการประเมินอยู่2วิธีที่สำคัญด้วยกันนะครับการประเมินวิธีแรกนั้นเราจะประเมินฐานภาษีออกมาเป็นจำนวนหน่วยนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า specific taxนะครับ การประเมินฐานเป็นจำนวนหน่วยยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะครับในการจัดเก็บนั้นเราจะประเมินฐานภาษีที่จัดเก็บออกมาเนี่ยเป็นหน่วยต่างๆนะเช่นเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรหรือว่าเป็นน้ำหนักนะครับอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยเราเก็บภาษีสรรพสามิตตามจำนวนลิตรนะครับอันนี้เป็นการประเมินฐานเป็นจำนวนหน่วยนะครับซึ่งการประเมินฐานออกมาเก็บภาษีเป็นจำนวนหน่วยนั้นเนี่ยนะครับมีข้อดีคือประเมินง่ายนะฮะแต่ว่ามีข้อเสียก็คือว่ารายได้ภาษีนั้นจะไม่ผันแปรไปตามราคาสินค้าเลยเพราะเราไม่ได้เก็บบนราคาเราเก็บบนจำนวนหน่วยนะครับส่วนการประเมินอีกวิธีนึงนั้นก็คือเราประเมินฐานภาษีออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ad valorem taxนะครับจริงๆก็มาจากภาษาลาตินด้วยนะครับการประเมินฐานเป็นจำนวนเงินนั้นเป็นการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเราประเมินฐานภาษีออกมาเป็นจำนวนเงินในการจัดเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียด ในเรื่องของการกำหนดฐานภาษีซึ่งเป็นขั้นตอนแรกครับ
ค่ะก็จะขอเรียนถามอาจารย์ถึงขั้นตอนที่2นะคะในเรื่องของการคำนวณภาษีนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ครับการคำนวณในขั้นตอนที่2นะครับหมายความว่าเมื่อเรากำหนดฐานภาษีเสร็จในขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับเราจำกัดขอบเขตเราประเมินฐานออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำฐานภาษีนั้นเอามาคำนวณภาษีก่อนนะครับการคำนวณภาษีคือการนำฐานภาษีที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีนะครับเพื่อให้ได้จำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีนั้นประกอบด้วยอัตราภาษีเป็นหลักนะครับในเรื่องของอัตราภาษีนั้นในทางทฤษฎีก็มีทางเลือกอยู่หลายทางนะครับอาจจะกำหนดเป็นอัตราแบบก้าวหน้าหรืออาจจะกำหนดเป็นอัตราคงที่ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาษีอะไรนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บด้วยนะครับนอกจากนั้นหลักเกณฑ์การคำนวณภาษียังประกอบด้วยหลักเกณฑ์อื่นๆเช่นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการหักรายจ่ายหลักเกณฑ์ในเรื่องของการหักลดหย่อนต่างๆมาประกอบกันด้วยนะครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับการคำนวณภาษีคือการนำฐานภาษีที่จำกัดขอบเขตและประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเอามาคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีก่อนนะครับซึ่งประกอบด้วยอัตราภาษีและหลักเกณฑ์อื่นๆเพื่อให้ได้จำนวนเงินภาษีออกมานะครับ
ค่ะสำหรับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะในการเก็บจำนวนเงินภาษีนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์
ครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่กำหนดฐานภาษีแล้วคำนวณภาษีแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่หมายความว่าผู้เสียภาษีนั้นทราบแล้วนะครับว่าจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะครับเมื่อทราบจำนวนเงินภาษีแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำอย่างไรถึงจะให้เงินภาษีนั้นเนี่ยผ่านจากมือของผู้เสียภาษีมาเข้ากระเป๋าของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลักการในปัจจุบันนะครับที่ใช้ในการเก็บจำนวนเงินภาษีก็คือเรามักจะให้ผู้เสียภาษีนั้นยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็นำเงินมาส่งให้กับรัฐบาลเองนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มีผู้เสียภาษีเป็นจำนวนมากนะครับรัฐบาลคงไม่สามารถไปประเมินภาษีได้เองหมดทุกคนไปเก็บภาษีได้เองหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติการเก็บจำนวนเงินภาษีเนี่ยก็มักจะให้ผู้เสียภาษีนั้นเป็นคนนำเงินมาส่งให้กับรัฐบาลเองนะครับอันนี้เป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วในสมัยก่อนนะครับมีอยู่เหมือนกันที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้เก็บภาษีเองนะครับมีการให้สัมปทานเอกชนไปเก็บภาษีแทนรัฐบาลในสมัยก่อนมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วเพราะว่าการให้สัมปทานเอกชนไปเก็บภาษีนั้นจะทำให้เอกชนที่ได้รับสัมปทานเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างมากนะครับเพราะมีอำนาจในการเก็บภาษีก่อนซึ่งอำนาจในการเก็บภาษีนั้นก็จะสอดคล้องหรือใกล้ชิดกับอำนาจอธิปไตยน
ะ
ในปัจจุบันก็เลยไม่มีใครที่ให้สัมปทานเอกชนไปจัดเก็บอีกแล้วนะครับรัฐจัดเก็บเองโดยให้ผู้เสียภาษีเป็นคนนำเงินมาจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บภาษีก่อนนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขอเรียนเสริมคือว่าในการจัดเก็บภาษีก่อนนั้นเนี่ยนอกจากผู้เสียภาษีจะมีหน้าที่หรือมีความรับผิดที่ต้องนำเงินมาส่งให้กับรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่หลายกรณีทีเดียวนะครับที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลภายนอกต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับตัวผู้เสียภาษีด้วยนะครับอันนี้เป็นการกำหนดให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมรับผิดเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีก่อนนะครับผมอยากยกตัวอย่างกรณีที่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีเองเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยเนี่ยนะครับกรณีแรกก็อย่างเช่นกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกันนะฮะอย่างเช่นภรรยานั้นต้องร่วมรับผิดในจำนวนเงินภาษีที่สามีเนี่ยมีหน้าที่ต้องชำระนะครับอย่างเช่นกรณีตามมาตรา57ตรี แห่งประมุขสากลของประเทศไทยเรา
ค่ะ
นะครับจริงๆจะเห็นได้ว่าผู้เสียภาษีนั้นเป็นสามีแต่กฎหมายกำหนดให้ภรรยาต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับอีกกรณีนึงที่ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าบุคคลภายนอกนั้นอาจจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็เช่นกรณีของลูกจ้างนะครับที่ต้องร่วมรับผิดกับบริษัทในการเสียภาษีด้วยมีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับในมาตรา76ทวิแห่งประมุขสากลเนี่ยกำหนดให้ลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศนะครับที่ก่อให้เกิดเงินได้ในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศนั้นต้องร่วมรับผิดในจำนวนเงินภาษีของบริษัทต่างประเทศด้วยนะครับหรืออย่างเช่นกรณีของหุ้นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดในภาษีอากรของห้างส่วนสามัญ นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดให้บุคคลอื่นเข้ามาร่วมรับผิดด้วยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหวังว่าสาระความรู้ในเรื่องขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านมาพอสมควรนะครับทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พลธีรครุภและอาจารย์ภาณินีกิจพ่อค้าไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมในรายการและเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพระกฤตจักรกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุประกอบชีววิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ